Tasier, arroi Tasier, kaixo.
Alo, Manu.
Nola?
Alo, alo.
Alo, alo. Horla esaten dute beraiek?
Bai.
Alo, alo esaten dute.
Bai.
Bueno, ez dugu beste ezer esango, entzun ez dago musika eta gero esango dugu nora joango garen gaur.
সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়ারে গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়ারে ফুরাইয়া গেল মোর সাধেরি জন ফুরাইয়া গেল মোর সাধেরি জন আপন কর্ম দোষে রে প্রাণের বান্ধব রে দাও দেখা দয়া করে প্রাণের বান্ধব রে দাও দেখা দয়া করে
Gaur Bangladesera goaz. Asier, Bangladesera. Seguruenik oso entzule gutxik ezagutuko dute herrialde hau Bangladesh, baina jakinekoa bada, guk soinean eramaten dugun arropa gehienaren ekoizpena, tindatzea eta manufakturatzea han egiten dutela Bangladeshen. Izan ere, armairuan begiratzen hasita guztiok topatuko dugu Made in Bangladesh dioen, esaten duen, arropa bat baino gehiago, ez da? Asier?
Bai, hori da.
Eta behar bada, orain soñan dara maguna roparen bat ere, igual Bangladeshen egindako izango da.
Bai, nik orain txabertan onan entorla asinaz goizean jasten eta behiratu dut, eta zoritxarrez zapatillak baditut bertakoak.
Bangladesheko. Bai. Parra egiten du baino ez da bat ere gai. Zera, humoritxua, humore egiteko gai.
Han egon nintzenetik, zaiatzen az, bertakoa esten arropa erosten, behintzate bertan ekoiztuta ez dagoena, baina zaila da, batzutan izkutuan jartzen dutelako, edo ez dutelako ondo-ondoa dirazten non egin da dauden.
Vale.
Eta gero azalduko guzeratik.
Ados, ados. Bangladesh, goazen beti bezala mapari begiratxo bat ematera, non dago Bangladesh?
Ba, mapari begiratuta, begiratu behar dugu India, India undia da, bere alako katuko dugu, eta horre egoaldean, ekialdean, badago herrialde mutur txiki bat, eta hori da Bangladesh, India undian, India undoan oso oso txikia, txikia dana, iak guzti zinguratuta dago Indiako lurraldeaz, baina hor muturtxo baten egoaldean badago Myanmarrekin ere muga egiten duen satitxo bat,
bai.
Eta gero egoaldean itsasoa.
Bai, bai, India beraz ondoan dauka, alde batean India, bestean Myanmar bai, dago, eta itxasora irtera ere badauka, ezta?
Bai, eta herrialde txikia izan arren munduan dagoen herrialde populatuenetarikoa da, nik esango nuke populatuena da, dela, ze gainontzeko guztiak hartzen dute, estatu, hiri estatu txikiak populatuenak bezala, baina oso biztanle kopuru gutxi dute, eta hau bai dagoela herrialde oso oso osoa jendez gainezka.
Beraz lurreremuz ez da hundia Bangladesh, baina oso oso betea dago, oso populatua dago, ez?
Herrialde horretan Errusia osoan beste jende bizi da. Eta Errusia ikaragarria hundia da.
Bueno, Bangladesh ez da beti horrela izan, ez da, hau da, ez da beti Bangladesh deitu, nahiko herrialde berria dela esango genuke?
Bai, bere garaian India edo Bangla lurraldean kokatuta zegoen, baina gaur egungo mugak India ingeles koloniari izate India India ingeles koloniari kolonioz izateari utzi zionean,
bai.
Ba, ekialdeko Pakistan bezala ezaguna izan zen edo izan dute zuten gaur egungo Pakistanekin batera, ba ziren basan herrialde bera, baina India erdian zuela, 1600 kilometroko tartea du zuten lurralde bien artean, baina Pakistan bakarra zan. Gainera, beraiek berez ezien inoiz pakistandarrak sentitu, baizik eta bengaliak, eta nahiko historia interesantea dute horratzean.
Aba, konta iguzu historia interesante hori.
Jo, ba, ia onda saltzen naizen, vale, bueno, guztio dakigu moduan, Mahatma Gandhiren historia, Indiako independentziaren historia, edo behintzate resistentzia pasiboak berak bultzatu zuela ingeles kolonia izatea ez izateko. Mm-hmm. Baina hor, hinduak bakarrik esuden, baizik eta bai, pakistandarrak. Eta Indiak erabaki behar zuen, momentu batetik aurrera, Indiak erabaki behar zuen, ze lurraldek osatuko zuten India bera, eta ze lurraldek antolatuko zuten Pakistan bera. Mm-hmm. Eta egin zuten, banatu zuten, erlijioaren arabera, eta bakarrik erlijioaren arabera. Orduan, bi herrialde sortu ziren, India alde batetik, eta Pakistan, esan bezala, bitan zatituta mendebaldeko eta ekialdeko Pakistana. Baina, gertatu zen izan zen, botere organo guztiak eta lege guztiak eta dana eraman zutera mendebaldeko, hau da, gaur egungo Pakistanera, eta ekialdeko Pakistana utzi zuten hola pizkate baztertuta, eta horren beste kilometro egonda eta pues, saia zen hori dana kudeatzea. Orduan, momentu baten, Pakistan, garai bateko Pakistan horrek erabaki zuen hizkuntza ofizial bakarra aldarrikatu behar zuela, eta zen urdua Pakistango hizkuntza, baina bengaliek esekiten, ez zuten hizkuntza hori erabiltzen, baizik eta bengalia.
Beraien hizkuntza.
Hori, orduan horren aldeko borroka bat egin zuten, beraien hizkuntzare ofizialtzat hartzeko, eta lortu zuten, eta hori lortuta, pues, hor mugimendu sozial eta politiko handi bat sortu zen, eta guda oso doltsu baten ostean, lortu zuten independentzia aldarrikatzea, 1976 garren urtean oker espanago.
Bai.
Orduan nahiko ez 71 markatu. Uh-huh. Beraz ez da oso herrialde ora gaur egungo mugekin ezagutzen dugu moduan, oso herrialde zaharra.
Bai. Beraz esan diguzu hizkuntzaren aldeko borroka hori izan zela mugarria bere independentzia lortzeko.
Bai, bueno, horratzen beste kontu asko daude, baina hori lortu zutela ikusita, pues lortu zutenean aurrera itea erabaki zuten. Gero Indiarekin batera elkartu zean gaur egungo Pakistanen kontra burrukatzeko, baina uh-huh. Pakistanek itzelesko sarraskia egin zuen Bangladesen. Eta, pues hori, guda labur, baina oso dultzu baten ostean, dortu zuten.
Eta esan duzu, gaur egungo Bangladesh horrelakoa, dela, 1962 urtetik, beraz, neko gaztea da, neko herrialde gaztea da, ezta?
Horia.
Bueno, esan dugu hasieran, ez dola jende askorik ezagutuko, nik bintzat ez dut inor ezagutzen, Bangladeshera joan denik.
Bai, normala.
Eta ez dago, berez, Bangladeshera joateko eskaintzarik ere, turismo agentzia tan, ezta?
Urbiltzen bat inbaza agentzia batera eta galdetzen bat inbazu, joan nahi dute Bangladesa eta holako paketeren bat edo baduzu, ez dizu inork eskeiniko. Ze, behitu, orain arte, justu, orain arteko elkarrizketa guztiak berrentzuten egon naze aztenetan, eta
gurekin egindako atal guztiak eta herrialde asko pasa ditugu, zuk bisitatu dituzunak, bai?
Ba, orain arteko izan da beti, niri behintzat emondian zentzazio izan da, beti ikaragarri polita merezi du eta liuratuta gehien erabili dituen hitzak direla.
Bai, ez duzu ezer txarrik esan, beti izan da zerbait polita. Akordatzen naiz, esan zen igula, uste dut, Albaniako hiriburua Tirana etzela polita, baina hori horrela gogoratzen naiz, esan zen, ba, ez dago ikusteko guzan diri, baina Albania polita da, ederra da. Hori izan zen salbuespen bakarra, beste guztia.
Ez dakit sortea duan, edo eso eskerroneko naizen herrialdea bizitatzen dituenean, baina bai, hori esaten da. Baina herrialde honetan ezin izango dut alakorik erabili, nik uste. Bueno, berez nik, apizkata saltzeko ni kialetik nentorren Indiatik, eta hane agartalan, bueno, bizadeo askuratu behar nuen, eta hortik da Indiatik Bangladesera pasatzeko bide bakarra, ez? Pues hor justu mugan, esan ziguten, jo, zoazte Bangladesera, bai, Bangladesek badu arazo txiki bat poluzioarekin, eta nik zatean, bueno, beti herrialde batetik bestera pasatzen danea, zarenean, beti haude beraien arteko pikeak, ez, eta ondokoa beti da zurea baino txarragoa, eta hor kokatu nuen.
Vale.
Baina, justu zeharkatu eta aratopatu genuena, poluzioa ikaragarria hundi da.
Beraz, Bangladesen poluzioa kutsadura izugarria daukatea.
Ikaragarria da.
Izugarria
guk horren errua badaukagu, ere?
Bai, horretik ero ditugu hain merke hemen arropak ez da? Horria,
horria. Zera, ur baltzak leku guztietatik, baina ur baltzak ola usain txarrekoak eta leku guztietatik, eta hor hartzen dute ura eta pues, arroza ekoizteko edo landatzeko edo nadakoa. Eta kristone sabor metak daude herri eta hiri guztien inguruetan, baina itzeleskoak, hau da, okagurea ere emoten dutenak hola usaina eta ikustea berak.
Bai.
oso bufo, Indiatik entornen eta India bezano ez da oso garbia, inor bertara joan direnak pues, ikusiko zuten, baina ufa, oso kolpe gogorra izan zan.
Iritxe aurretik jendeak esan zizun, Bangladesen poluzio izugarria aukituko duzu, eta topatu zenuen. Norbetek esan ezak, bueno, kosta baduenez, ba, ondartza politak izango ditu, ez da?
Eres
ondartzak ere zikin-zikina dauzkate?
Bai, egoaldeko ondartzetan olako barkua hundiak eta hola petroleroak eta horre ikaragarria hundiak direnak bertara bidaltzen dituzte desmontatzeko eta bueno, pues piezaka eta saltzeko, baina karo, han desmontatzen dute eta dana botatzen dute uretara, ondartzetara, eta dana da, o sea, ikaragarri zikina eta ikaragarri desatzegina.
Bai, bueno, ez duzu herrialdeaz oso publizitate hona egin, Asier.
Benetan, zaiatu nahizela bergoratzen eta zaiatu nahiz, baina eske, nik ezin dut alakorik esan. Ze nik topatu nuena esan batere atxeina izan. Nahiz eta bertakoekin elkartzen nintzanen guztietan alakoa egiteko esaten zidatela, oso turismo gutxi jasotzen dutelako eta beraiek interesa dute beraien herrialdea mundura erakustera. Baina zitzaidan oso atxegin egin eta nolabait esateko oso intentsoa izan zela esperientzia izango du, okerragoa esten adjetibo bat ez erabiltzeatik.
Ja.
Baina bidea iruzetan ere alakoak topatu berria, no izan behin.
Bueno, ze esango zenuke Bengali buruz, nolakoa dira?
Bueno, intensoak.
Intensoak
dira.
Oso intensoak.
Oso kuriosoak.
Ah, oso kuriosoak. Jakin mina badaukate.
Bai. Dana behiratzen dute eta oso isilak.
Ah, bai.
Oso isilak, bai. Konfiantzia hartzen dutenean, orduan bai, igual baten batek zurekin itxeingo du pizkat eta ora, baina, alde batetik, jendez gainezka dagoen herrialde bat izanik, ez dago lana mundu guztiaren zat, jendea egun osoan dago kalean, bultaka, eta oso kuriosea direnez, claro, goikon ustein gituzten, bi txuri bizikleta baten gainean herrialdea zerkatzen, eta gelditu ala, bere ala urbiltzen dira ikustera, zer egiten duzun, eta zu zeu ikusteko, eta baina, distantzia soziala ez dute mantentzen, imaginatzen dut, herrialdean ez dilako gabitzen izango da, ez tekin di. Baina, distantzia soziala ez dute bat ere mantentzen, eta jartzen dira, zuganik oso gertu.
Oso gertu, beraz, agertzen dira bi atzerritar, zu bezala abri Bangladesen. Baina, urbilduko zeizkizu, baina ondoan geratzen dira, ez zer esan gabe.
Hori da, baina ez bi, ez iru. Igual, berrogetamar lagun, hola, inguratzen zaituzte, eta zuri begira, hola.
Begira.
Eta isilik. Eta niz, eta zuke agurtu berain eskuntzan, inork ez dizu erantzungo, mundu guztia begira galditzen dut, eta pizkat beldurgarria bada hasieran. Baina, bueno, jatorrak dira, gero jatorrak dira, baina kolpe hori deserosoa da, deserosoa egiten da.
Bueno, hemen ari gara Bangladesh ezagutzen, Asier Arroitaren eskutik, Dakan ere egon zinen, eta hor bai lortu zenuela harremana familia batekin,
bai.
Eta bere etxean ere egon batzuk egaro zenituen, ez da?
Bai, nahiz eta esperientzia orokorrean araiatu ginenako, ja, esperientzianeko txarra izan daka da bertako hiriburua, eta baina bagenuen kontaktu bat, beste txirrindulari batek Indian ezagutetakoa eman zigula bertara joateko, eta hartu dintuzten izugarri, oso jatorrak, baina Daka bera izugarri komplikatu da, komplikatu da.
Vale. Zer esango dugu hori komplikatu dela mugitzea, Daka hiriburuan, ez da, trafiko izugarri imaginatzen dugu, asako hiriak azoten horrela imaginatzen ditugu, ez da?
Bai, baina honek gainditzen ditu nik ezagutzen gainontzeko guztiak. Jendez lepo, herrialdean orokorrean, baina askoz begeiago, eta hori asko esatea da gero, eta handika traginen alik eta azkarren trafikoaren
zuek bizikleta gainean normalean egiten duzen gixan, ezta?
Bai, eta arriskutsua, ez dituzte bizikleta kontutan hartzen eta nahiko arriskutsua da. Trafikoak zarata ikaragarria sortzen du gauta egunez, eta autobus guztiak ni deigarrien zitzaidan autobus guztiak zeuden esemen bezala, baizik eta kolpatutak leku guztietatik, baina guztietatik inguru osoak kolpatuta. Eta bada, pues, beraik, irukarril baldin baituzte, horren beste dienez, pues, egiten dituzte sei,
bai.
Eta orduan talka egiten dute etengabe, eta baina ez gelditzen, osea, talka egin eta jarraitu egiten dute aurrera, bai. Eta listo.
Aizu galdera bat, jendeak esango dut, zerk eraman zintuen Bangladeshera, lakoa izan da poluzioa, trafiko izugarria, jendeak ez dututik esaten.
Hori da, ba, behitu, nik irakurrita nuen, han basegoela, justu esan dugulen, Myanmarren eta Bangladesek muga egiten duela esati txiki batekin, eta Bangladesen badaude Myanmarretik egindako Rohingya etniako errefusiatu asko eta asko, munduan dagoen errefusiatu kanporik haundiena da. Eta nik argazki reportaje batean nahi nuen bertan, irudikatu nahi nuelako, pues bertako bizimodua zelan bizi den, orain dela ja uste dut hirula urte bertan bizi dela eta ez oso kondizio honenetan. Eta hori saiatu nahi nuen egiten, baina justu haiatu ginenean muga guztiak itxizi dituzten, ezin zan bertara sartu itxelesko arazoak eta traba burokratikoak jarri zituzten bertara sartzeko batez ere kazetariak eta
bai.
Eta bere zamore eman nuen, eta gainera ikusita herrialdea zelakoa zan, erabaki nuen iparralderantz alde egitea,
vale.
Indiarantza, eta hori utzi nuen. Horrek eraman ninduen, bai.
Vale. Eta hor Bangladesen, iparralderako bidean, ze topatu zenuen?
Jo, ba, gauza harrigarri batzuk tartean, eta hori iaia egunero topatu nuen, gura ropa egiten duten fabrika ilegal guzti horiek, inoiz entzun dugu, ba, Bangladesen ez direla giza eskubideak errespetatzen eta lan eskubideak errespetatzen, eta egia da, marka handi eta merke horientzat lan egiten duten fabrika guzti horiek handaude. Bizitatu ez nituen bizitatu, ze ez dute bizitako zondo hartzen, esan dugulako pues, ilegalak direla. Eta, baina bai entzuten zian, bideosoan zehar, josteko makinak ikusten zenituen, ikusial zenituen errekak tinta edo tinteekin guztiz posoinduta. Eta danak belbeltzak eta kimiko usaiekin, eta hori izan zen, nik uste dut, bidai guzti horretan ikusi duan gauzarik desatze ginena,
bai.
Eta sartu barik, imaginatzen nuen barruan zer.
Hori esan behar izun, alegin handirik egin gabe eta tailerretan sartu gabe,
bai.
Kanpotia nabaritzen da, denbora guztian josteko makinen soinua,
bai.
Eta gero, erabiltzen duten tinte hori edo, ez? Arropa
bai.
Tindatzuk erabiltzen duten produktu hori, gero errekara botatzen dute, eta beraz, dira zikin zikina dago.
Eta usain kimikoak eta bai, bai, ez da bat ere osasungarria
hori. Horregatik, hasieran zeni ona, ez da? Bangladesh etiketa duten arropa horiek erosteak, ba, erreparo ematen dizula, ez da?
Bai, zehatzen nazez erosten behintzat, askotan ez dute oso agerian jartzen nongoa dan, justu horregatik, ari dalako olako kontzientzia bat sortzen horren inguran, eta baina bai, han ikusitakoak pentsarazizi egin zian pizka, bai, nondik zelan erosten dugun merke-merke dan, eta zer dagoen guzti horren atzean.
Bueno, Bangladesh, aipatu itzagun gauza honak, Bangladesheko gauza honak. Adibidez zer, jendea salbatuko da, ez? Pentsatzen dut, ez?
Nik uste dut herrialde guztietan jendea salbatzen
da. Jendea da gauzarek importantena toki guztietan.
Edo non zaudelare, jendeak zurekin atera nahi ditu argazkiak, baina zure mobilarekin, beraiek ez da euskatelako lako mobil modernoak eta kanpora gero kanpora bialtzeko eta jendeari erakusteko eta bere herrialdeta bere herrialdera gonbidatzeko. Nik atera bai, baina ez dut inor gonbidatu oraindik ere bertara joaten. Eta berez jatorrak badira. Saia da, oso saia da beraiekin harremana izatea hasieran.
Bai.
Baina behin hasita pizkatola suertea baldin baduzu atseginak dira. Batzuetan leku batera jatzen zara eta baten batekin harremanea baldin baduzu, ez da, jo, erakutsiko duzen herria oso polita da, eta baitugu hainbat gauza, eta joaten zara, eta ez daukate hori, igual daukate pues, estatua bat, hotel bat, eta ez dakizel bat, baina berez ez da polita, baina berentzako ezagutzen duten politena bada,
vale.
Eta posposik erakusten dizute.
Vale, gero, Bangladesen ospitale bat ere bisitatu zenuen, ez da?
Bai, eta hori izan zen, niretzako olio baltza bat, ola, atxeden hartzeko eta laseoteko egun pare bat, beraz ospitalea zan, doaneko ospitale bat, nere pues, osasun zerbitzua ez da publikoa, orduan horrein behar duzu, baina hori doanekoa zan, baina eraberean unibertsitatea zan, eta ospitala eta unibertsitatea horretan 5.000 ikasle bizi ziren, bertan, dana doan, janaria, egonaldia, ikasketa bera, liburuak, dana doan, eta oso lasaia zan, oso garbia eta dana txukun-txukuna zuen ematen, Bangladesen geundenik ematen zuen, beste leku baten geundela. Proiektua pribatua zan, baina pribatua izan arren, doakotasuna bultzatzen zuten. Eta bertako zuzendarian etxean, egon ginen afaltzen eta berekin olako solasaldi polit bat izaten. Eta harritu ninduen ze, Andra nagusi bat zan bertako zuzendaria, oso nagusia eta Andra.
Ospitaleko zuzendaria Andra nagusi bat zen. Normala da, Bangladesen emakumezkoak izate aginte postuetan?
Ez da bat ere arrunta ginte postuetan egotea nik uste dute berak bultzatutako, bueno, berak esan zigun, berak bultzatutako proiektua zala, eta horregatik berak zala zuzendaria, baina dirua kanpotik ekarri zuen. orain arte kontatzen ibili garena, ez dakiz lan irudikatu duzuen, bueno, zikinatori bai, baina...
Bai, zikinatori.
Zerako burpaganda egiten egin zen, bai, bueno. Baina, ez dakit jendearen iguran itxein duenean zei irudikatu duzuen, baina dakan izan ezik, nik emakumeak ez nituen ikusi kalean, yeah. Ia bete batez. Musulmanak gira, oso musulmanak zentzu horretan, eta emakumezkoek ez dute zaginte posturik, ez lan egiten kalean, ez gidatzen, ez dute gauza asko egiten. Mm. Eta inoiz ikusten baldin badituzu kalean, izango da beti ere familiako gizon batekin lagunduta,
bai.
Edo olako ospakizun berezi baten. Nik kalean birritan ikusi nituen emakumezko batzuk, eta basan justu pues, ikastaroaren edo bai, azkeneko jaia, bai? Eta ospakizun horretan beraik postre batzuk eta egiten dituzte, eta saltzera joaten ziren emakume guztiak elkarrekin, emakume bakar bat kalean ikustea ez duzu ikusiko, bueno, normalean kalean ez dituz ikusiko.
Bai, te guztu badituzu familiako gizonaren edo ondoan, ez?
Eta gorantza behiratzen anzitzen maldin basa, ikusiko dituzu terrazetan eta leioetan kalera behira, baina kalean inoiz kalean ez, eta hori niri gizona izan da, niri oso gorra inzitzaidan. Bai. Eta Marta emakume batekin ari nintzen bidaiatzen, eta berari, imaginatu, zen olako bidai zera egin zitzaion, ez? Mm-hmm. Beste emakume bat ondoan ez izatea, edo beste emakume batzuekin harremana ezin izatea, gainera ikusten zutenean nirekin, bakarrik nirekin hitz egiten zuten, eta ez berarekin orduan oso oso gorra izan zen.
Bueno, azken itxaropen zera, izpia edo galdera, otordua, elikadura,
bai, zer? Beti kontatxe ditugu badoela olako jaki jator edo oso batzuk herrialde guztietan, eta honetan ere utxe ingo.
Hor ere kale, Bangladesen, hor dan ere kale.
Kale, guztiz. Bangladesa ez da oso ospetsua, ez, bere janariagatik, ez duzu, nik uste dute, inork ez duela topatuko Bangladeseko jatetxe bat.
Jatetxerik, ez? Japoniarrak eta bai, eta txinatara jakina baino. Bangladesko sukaldaritza,
Ez, igual, hindua eta Bangladesa nahaztuta bai, baina, baina besterakoa ez. Postreak, bai, badira ezagunak, nahiko ospe hautenak, beraien artean, baina, ze beti dira oso antzerakoak. Mm-hmm. Dana almibarretan hola botata edo esne kondentsatuan bainatu da edo
bigun
eta gozoegia niretzat bai. Baude buñuelo moduko batzuk eta bueno, danak dira oso antzerakoak. Igual batzuk kokoarekin, beste batzuk kokoarik eta baina danak dira oso antzerakoak eta danak almibarretan bainatuta. Eta gero gainontzeko janaria, pues biryani, arroza dala edo parata edo baina danak dira indiakoak eta indian egia esateko hobeto egiten dituzte.
Zuk uste gaurko tarte entzun da gero norbait animatuko dela eta joango dela Bangladesera?
Esperientzia potente bat dizi nahi baldin badute, igual bai. Ez dut uste.
Bangladestar gaixoak eta gizajoak. Bueno, Asier, Bangladesh ezagutu dugu gaur.
Bai.
Eta gogoeta politak utzi dizkiguzu. Datorren astean beste bideia bat, baina bideia berezi bat izango da. Esplikatuko dugu aurrengo astean.
Bai, nik uste dut entzulek gehienek egin duten bidea izango dela, bidaia izango dela, edo egiten ari direna. Bai. Baina hor utziko dugu.
Hori da, datorren astean argituko dugu misterioa. Asier, arroita, bezarkada bat, astena pasa.
Berdin,
aio, aio, aio.